SBS Radio.
Посетата на Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и на американскиот дипломат Филип Рикер на Македонија беа во центарот на политичките случувања во земјата. Еврокомесарот Хан по вчерашната средба со македонскиот премиер Заев изјави дека причината за неговата посета на земјата се владењето на правото, реформите во правосудството и борбата со организираниот криминал и високата корупција.
Во Скопје дојдов да дискутирам за реформите со политичките лидери, особено во областта на владењето на правото, како и независноста на судството и потребата за одговорност, и би сакала да го потенцирам ова, особено во поглед на последните настани. Сите политички сили треба да се фокусираат на стратегиската цел, која што секако е пристапувањето кон ЕУ. Охрабрувачки е да се види дека веднаш се презедоат чекори да се истражат неодамнешните инциденти и случаи и да се почитува независноста на специјалното јавно обвинителство со тоа што се пренесе во јавното обвинителство. Она што е клучно за октомври е да се усвои законот за јавното обвинителство, кој што нуди важни гаранции за владењето на правото. Сега е време сите политички страни да покажат одговорност, се во интерес на еднината на државата и на граѓаните, и би сакала да кажам, сите треба да бидат фокусирани на октомври.
Хан рече дека очекува сите политички фактори во државата да бидат свесни дека Европската Унија е крајната цел на Македонија и да работат кон остварување на таа цел.
Тоа е национална цел и сите во државата треба да сватат дека треба да работат на ова. Секако, постојат дискусии и преговори, но сметам дека сите треба да бидат свесни, ајде да речеме, за конечната цел, за судбината на државата, и со тоа, надежно, сите ќе ги поддржат необходните мерки, кои што допрва треба да бидат преземени со цел да се постигне она што двајцата и многумина од нас сакаат да го видат. Зелено светло во октомври за почеток на пристапните преговори.
Со тоа, законот за јавно обвинителство станува нов услов за датумот за почеток на преговори, за кој Хан рече дека очекува Македонија да го добие во октомври.
Во таа насока морам да кажам, и веќе во јавноста неколку пати го кажав, навистина жалам што земите членки се уште немаат одлученост за отварање на пристапните преговори, што ни го направија тоа во јуни, затоа што вие постигнавте успех, испорачавте се што беше побарано, но секако мора да ја почитуваме таа одлука и да работиме кон тоа конечно обврската која што веќе беше изразена ќе се спроведе на вистина во октомври. Затоа, уверен сум врз основа на вашата изјава дека оваа одлука ќе биде донесена во октомври. Северна Македонија работеше вредно и сега е навистина време лидерите на ЕУ да ги испорачаат своите обврски. Некогаш мора и ЕУ да испорачува, не само вашата земја, секако.
На пресконференцијата премиерот Заев го повтори ставот дека очекува Европската Унија да се го одржи зборот.
Во октомври очекуваме Европската Унија да се го одржи зборот и да објави дека земјата може да ги отпочне преговорите по поглавијата за членство во Европската Унија. На тој начин ќе биде потврдено не само нашата желба и очекување, туку и она што е запишано во извештајот на Европската комисија за оваа година, дека Република Северна Македонија е блескав пример, како и запишано во заклучокот на Советот за општи работи на Европската Унија во Луксембург, дека поради ограниченото време и важноста на прашањето, Советот ќе се врати на прашањето со јасна и суштинска одлука, што е можно поскоро, но не подоцна од октомври 2019 година. Овие записи дојдоа пред се поради зајакнувањето на добрососедските односи, но и поради исполнетите реформи, што лани беа побарани како услов за почеток на преговорите со Европската Унија. Се разбира, нам ни останува до октомври со искрена и чесна посветеност да ги заокружиме реформските процеси, иако не се бара од нас да продолжиме со исто темпо, со иста динамика, особено во завршницата на реформите на правосудниот систем, со новиот предлог закон за јавното обвинителство, за да се поставиме на есен како земја која ги затворила сите прашања за добивање на ветениот датум за старт на преговорите.
Заев рече дека предлог законот за јавното обвинителство ги зел во предвид забелешките на опозицијата и дека Македонија била земја во која владеело правото и правната држава.
Новиот текст на предлог законот што го предложивме е резултат на компромис и земени се предвид главните забелешки на опозицијата за специјалното јавно обвинителство и тие се вградени во предлог законот. Во врска со актуелните настани во нашата земја, сведочиме на одлучна и бескомпромисна борба против организираниот криминал и високата корупција. Таа борба ја води независно јавно обвинителство и другите институции во системот за истрага и подршка. Тоа е резултат на ослободување на сите сегменти од правосудството, од преградките, од остатоците од предходната власт.
Хан се сретна и со председателот Пендаровски, лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски и со лидерот на ДУИ Али Ахмети. На средбата со Хан, лидерот на опозицијата Мицковски, изразил загриженост поради застојот во евроинтеграциите и недобивањето на датум за преговори. Мицковски ја истакнал и загриженоста поради отсутството на волја кај владата во справувањето на растечкиот криминал, скандалите и високата корупција, за која вели дека е присутна во највисоките ешалони на власта. Во сообщението од ВМРО-ДПМН е по средбата со Хан се вели.
Немањето волја за справување со корупцијата и со мрежите за криминал се гледа и во предлог законот на премиерот Заев за организирање на обвинителство, каде наместо непристрасна борба против корупцијата се нудат решенија кои ќе бидат алатка за политички притисоци и заштита на криминалот.
Затоа дали на Македонија е потребен обвинител странец, по средбата со Хан Али Ахмети рече.
Мислам дека земјава нема потреба од тоа со некои постапки да се преиначи во протекторат, бидејќи процесите се отидени толку далеку што само што не сме станале членка на НАТО, а на самиот прак сме на отворање на преговорите со ЕУ. Нашата земја има капацитет добро да се организира како во смисла на судството, така и во смисла на законодавната и извршната власт.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.